Počúvate špeciálne vydanie podcastu Klik. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsobka a s Dávidom každú sobotu debatujeme o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológie, sociálnych sietí, ale keďže dneska nie je sobota, asi ste zistili, že toto je ďalší špeciálny diel podcastu Klik, v ktorom sa budeme rozprávať s ľuďmi, ktorí stali pri založení veľkých a známych slovenských technologických firiem SciGIC a Pixel Federation.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk. Tento mesiac je tu na tému digitálna stopa.
V štúdiu opäť virtuálnom, čiže môžeme mať mierne zhoršenú kvalitu zvuku, robíme s tým, čo vieme, tak majte s nami trpezlivosť, je Lucia Šicková, spoluzakladateľka a aktuálne Chief Learning Officer, k tomu sa ešte dostaneme, čo to vlastne presne je v Pixel Federation, a Michal Štencl, zakladateľ a predstavenstva spoločnosti SciGIC.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Na úvod, keďže máme štruktúru poslucháčov, ako máme, tak akože môžu byť medzi nimi aj poslucháči, ktorí možno počuli o vašich firmách, ale úplne nevedia si predstaviť, že čo robia, alebo možno počuli niekedy dávno a ten váš biznis sa trochu ako keby posunul do iných rozmerov. Mohli by ste len tak akože povedať, že v skratke, že ako dlho vaša spoločnosť funguje, koľko má možno zákazníkov a čo presne robí? Môžeme začať Luciou?
Tak ja som spoluzakladala firmu Pixel Federation a robíme mobilné hry. A tiež to nebolo niečo, čím sme začínali úplne, aj keď tá ambícia tam na začiatku veľmi bola. Ale začínali sme tým, že sme robili interaktívne weby. Venovali sme sa v podstate hneď od začiatku vzdelávaniu a k mobilným free-to-play hrám sme pristúpili možno 5-6 rokov dozadu. Ale hry teda robíme celý čas. Máme asi viac ako 100 miliónov hráčov na celom svete. Aktuálne máme 6 živých projektov. A tá téma sú transport hry a puzzle hry. To sú v princípe tie naše core produkty.
A najsilnejší trh, viete prezradiť?
Najsilnejší sú Spojené štáty a Nemecko.
Dobre, Michal?
Dobrý deň, no tak ja som zakladal spoločnosť SciGIC a to tá história ešte ide možno k mojim študentským časom, keď tesne pred ukončením školy, niekedy okolo roku 2001-2002, som sa stretol s chalanmi, ktorí robili hardwareové zariadenia, takzvané GOTIV. No a nejakým spôsobom, ja som robil operačné systémy, dali sme sa dokopy, nakoniec z toho bola navigácia, pretože sme zistili, že ten trh potrebuje navigáciu, aj keď už niektoré angažné firmy začínali vznikať. A zo začiatku nejaký bootstrapper, nejaké peniaze, ktoré sme dali vlastné a začali sme v podstate rásť. Dneska sme dosiahli nejaký milestone, alebo teda za to určité obdobie 200 miliónov stiahnutí aplikácie s tým, že na nejakej mesačnej báze aktívnych užívateľov, ktorí s nami pravidelne jazdia, je okolo 10 miliónov. Ten trh samozrejme sa vyvíja aj smerom k nejakým free navigáciám, čo je samozrejme trošku nešťastné, pretože on nie je tam úplne ako keby čistá monetizácia. Skôr je to také, že 10 rokov sa robí niečo zadarmo a potom sa uvidí. Takže my dneska operujeme v takých 4 segmentoch. Jeden je consumer, ktorý stále pre nás je povedzme 50% príjmov. Potom máme enterprise, ktorý nám pekne rastie. Máme automotive a zároveň sme vytvorili nový segment, ktorý je v podstate logistika, čiže nejaká konzumer logistika, až možno smerovanie k také nejaké uberizácii logistiky.
Môžeme sa k tomu ešte neskôr dostať, ale k tomuto sa mi stále viaže tak akože historka v hlave, keď Ondrej začal šoférovať, tak asi neprezradím nič škaredé, poviem, že on si kúpil SciGIC, lebo presne potreboval, že aby mal že spoľahlivú navigáciu. Ja som mu hovoril, že však ale prečo si kúpuješ SciGIC, keď je Waze a Google Mapy a tak ďalej, že však nepotrebuješ to, a on tvrdošíne hovoril, že nie, že on to potrebuje.
Ja som dostal SciGIC od otca, ktorý akože skúsený šofér a akože povedal mi, že ja som presne jazdil s Google Mapy, že to máš, že na čo mi to bude, že uvidíš. A potom som bol spokojný nakoniec, lebo presne akože malo to veci, ktoré akože iné veci nemali v ten moment. Ale hej, akože zabránilo to asi dvom škaredým strateniem.
Super, tak to sa tešíme.
Na prístavnom moste.
Malá historka k tomu. Ja by som úplne prirodzene začal, že všetci teraz sme, akože ak by sme nahrávali tento podcast, ja neviem, pred rokom a pol, tak by sme sa na 99% stretli v štúdiu. Asi by sme to plánovali dlhšie, pretože obidva ste pomerne, predpokladám, vyťažení a ľudia, nielen ako keby z pohľadu spoločnosti, ale aj akože máte rodiny. Ale teraz to nahráme online, pretože vonku riadi stále pandémia nového koronavírusu a v podstate akože s tým súvisí aj nejaký možno masívnejší presun. Aspoň my tak fungujeme a mňa by len zaujímalo, že ako fungujú teraz že vaše spoločnosti a ako ste museli zo svojich pozícií buď vy priamo akože prispôsobovať, alebo ako ste to akože sledovali, že sa prispôsobuje tá firma tomu prechodu na home office a čo to všetko znamená. Mám potom akože ďalšie otázky k tomu, ale tak začneme len tak akože zo všeobecná. Možno Lucia zase môže začať.
Jasné. Tak u nás to bolo také zaujímavé, že dlhodobo v princípe my si robíme taký priebežný prieskum spokojnosti a pýtame sa tam na rôzne otázky, ktoré sú aktuálne v danom momente a v princípe, že na tie otvorené otázky vždy prichádzalo, že chceme viacej home office-u. A ľudia si pýtali viacej home office-ov a my sme sa tým home office-om bránili, pretože pri kreatívnom procese, čo vývoj hier v princípe zahŕňa asi na každom milníku, je dôležité, aby tí ľudia interagovali, aby boli v jednej miestnosti, aby sa rozprávali, hádali, brainstormovali. A nevedeli sme si úplne predstaviť, že ako zabezpečiť tento priestor pre ten kreatívny proces a zároveň aj nejaká miera kontroly pre ľudí. Takže že my sme dlhodobo home office, ako keby, že nie, toto nám nemá šancu fungovať. Takže sme sa tomu veľmi bránili. A potom prišla teda pandémia, ktorou sme nepočítali vôbec nikto. A čo sa udialo, bolo, že my sme tým, že sme veľmi silne dátová firma, tie čísla vlastne pozeráme správa z hlava o hráčskom správaní, že to množstvo dát, ktoré zaznamenávame, je v miliardách eventov denne. Čiže v princípe, že čítanie dát je pre nás extrémne dôležité. A tie dáta ten rok asi dozadu začínali vyzerať veľmi nešťastne. Že to Taliansko začínalo padať. S napätím sme sledovali, že či aj na Slovensku sa objavia nejaké prípady. A v momente, keď prišiel prvý prípad, to si pamätám, že bol piatok, tak sme začali riešiť, že čo s tým. A v princípe v pondelok sme sa dohodli, že poďme skúsiť ľuďom povedať, že nech od stredy idú domov a budeme to vyhodnocovať priebežne. Že v piatok si povieme, či to predlžujeme. A v princípe vo štvrtok prišlo nariadenie vlády, že zostávame všetci doma. Že my sme boli o deň skôr, tak na úvod to bol taký, že zľahka šok, lebo sme sa všetci snažili prenastaviť, že čo to vlastne znamená. Čiže mnohé funkcie, ktoré sme mali zabehnuté, sa menili alebo rušili alebo predefinovávali. Ale v princípe akože veľmi rýchlo sme zbehli nejaké prieskumy, komu čím, s čím treba pomôcť, aké hardvery treba doplniť, aby ľudia mali možnosť pracovať, lebo predsa len pre grafika tie 4 obrazovky a vakomy no nemajú to ľudia úplne bežne doma, čiže sme im museli pomôcť presťahovať nejaké nástroje a v princípe zbehli sme naspäť. No a dneska máme, že paradoxne tú situáciu opačnú, akože ono, tým, ako sa tá pandémia vyvíja, tak aj my sme sa vrácali naspäť, testovali sme, že bolo to také, že viacej flexibilné a dneska máme skôr tú reakciu, že chceme ísť naspäť do ofisov, čiže úplne ako keby opak toho, čo si pôvodne ľudia pýtali.
Michal, je to podobne v Sajdžiku?
No ja tým, že už som trošku teda ďalej od tej exekutívy, v podstate tá moja história bola taká, že 2017 som po 3 rokoch, jak som mal vyskočenú platničku spodnú, dostal vertigo, točila sa mi pol roka hlava, takže som povedal, že ja fakt nevládzem a musím niečo začať robiť so svojím zdravím. Takže som odstúpil alebo poprosil som Martina Skrigača, aby sa stal CEO s tým, že ja už nebudem toľko sa venovať exekutíve. Takže toto by boli lepšie otázky na neho, ale ja si myslím, že ako zvládli sme to výborne a ten tým fakt performuje doma, čo si veľmi vážim. Ja som mal už dávnejšie v podstate v hlave takú nejakú ako keby, nie že víziu, ale sa mi zdálo, že ten svet nemôže stále ísť a viac sa ako keby zhusťovať v tých mestách, že možno pôjde práve do nejakých ako keby hubov, v nejakých intervilánov, alebo jak by som to nazval, to znamená okolitých miest, kde ľudia budú stávať si svoje domy a budú mať normálny ako keby život a budú sa stretávať v nejakých, nazvime to huboch, alebo co-officeoch, co-workingových miestach práve v týchto menších mestách a tam budú spolupracovať, aby mali ako keby aj ten kontakt medziľudský, ale zároveň, aby boli ako keby a aj blízko svojho domova. Takže mne sa zdá, že ono ako to tam smeruje. Nevedel som, že to priniesie pandémia, ale zdalo sa mi neúnosné, aby ľudia cestovali vo veľkých mestách ako San Francisco a podobne 2 hodiny tam a 2 hodiny späť či Londýn. jednoducho, ako ak si predstavím nejakú hodnotu života do budúcnosti, tak ako čas je najväčšia hodnota v živote a míňať svoj čas na cestách mi nepríde ako najlepšie minúte svojho času, a či už dostanete o 2-3 krát viac na plate, ale keď sa zamyslíte, že ste prežili život v aute a v office, tak asi to nie je plnohodnotný život. Takže ja si myslím, že tie technológie k tomu budú smerovať, a to, čo pandémia priniesla, tak sa urýchlilo na druhej strane, a zase si nemyslím, že je koniec officeom, že ľudia potrebujú ten kontakt. My sme 3D bytosti, žijeme v 3D svete, máme 5 zmyslov, potrebujeme cítiť, potrebujeme periférne vnímať, potrebujeme sa dotýkať. Úplne ináč človek ožije, keď je v spoločnosti iných ľudí, aj keď ja sa dostanem ako keby do ofisu a som tam s tímom, tak je to úplne iná energia, ktorú mi dávajú. Hej, takže na to, aby sme predišli depresiám, zase keď boli nejaké výskumy, tak sa hovorilo, že človek prežil kvalitný život vtedy, tá harvardská štúdia, kedy mal okolo seba ľudí, ktorých miloval a ktorí milovali jeho. To je jedno, že či mal peniaze, nemal peniaze, v podstate toto je najväčšia hodnota života. Takže tí ľudia musia byť spolu, len bude možno nejaká kombinácia toho, kedy, v akom priestore a podobne.
Lucie, ja sa ešte chcem vrátiť k tomu, k tej akoby kreatívnej časti tej práce a to, že ako to zabezpečiť vlastne v tom digitálnom prostredí, lebo to je niečo, čo presne aj my akoby tiež kreatívny priemysel, nazvime to tak, akoby noviny, že presne ten moment, kedy akoby že nové nápady alebo presne tie takéto, že v kuchynke sa dva reportéri porozprávajú a akože vybublá z toho nápad, toto sa vám podarilo nejak akoby, a teraz nech som povedať, že inštitucionálne podchytiť, ale akoby namodelovať v tom virtuálnom prostredí a naučiť tých ľudí akoby tie zvyky nejak preniesť do toho digitálneho prostredia a systémovo to urobiť, alebo to ostalo v rámci tých neformálnych četových skupín niekde na Slackoch?
Ja by som to možno rozdelila na také, že dve skupiny, dve kategórie, a v princípe oni sa že vyvíjali zase tak, ako sa vyvíja celá tá situácia s pandémiou, že my sme v princípe asi takto pred rokom vytvorili, možno viac niečo cez rok, vytvorili tým R&D, ktorý práve ako keby mal chrliť tie nové nápady, a ich core aktivita je práve brainstormovanie a hľadanie nejakých nových trhov, nových žánrov. A to sú presne tie pozície alebo tie skupiny, tie týmy, ktoré musia interagovať že dennodenne. Jednak, že sú to, boli to nové týmy, ktoré potrebovali sa lepšie spoznávať, a druhá naozaj, že ich gro práce je práve ten brainstorming a rýchle iterácie. A v princípe, že okrem R&D máme ešte jeden produkt, ktorý vyvíjame, ktorý je pre nás také, že neideme po tom vyšlapanom chodníčku, že je tam, že hľadáme nové cesty. No a práve pre tieto dva týmy bolo kľúčové, aby boli fyzicky spolu. Čiže ako náhle sa vlastne začali uvoľňovať trošku tie opatrenia, tak sme hľadali cesty, ako tieto týmy dať čo najrychlejšie naspäť dokopy, pretože u tých sme cítili, že tí najviac trpia tým, že sú oddelení od seba. Takže vlastne našli sme nejaký, že voláme to, že bezpečné miesto, takže máme jeden, prenajali sme nový office, ktorý je oddelený vlastne od toho nášho veľkého office, ktorý máme v Digital Parku, ktorý zdieľame vlastne s mnohými inými firmami, čiže to riziko nejakého nákazenia je tam výrazne vyššie ako v nejakom malom domčeku v centre mesta. Čiže vlastne náš R&D tým sedí v novom priestore, a až lockdownu vlastne fungovali na báze týždenného testovania a vlastne fungovali v rámci ofisov. A to isté ten druhý tým, ktorý robí vlastne tú novú hru, ale je takto v Digital Parku. No a akože áno, aj pre tie ostatné týmy, ktoré majú ako keby že zabehnuté tie procesy, tým pádom je tam menej nejakého neznáma. Že v podstate fungujú na nejakých týždenných iteráciách, ktoré idú podľa nejakého už zabehnutého harmonogramu a pracovného procesu. Pri tých je jednoduchšie zostať doma, lebo už to poznajú, ale aj tam vnímame, že tie nahrážky, lebo aj oni musia vymýšľať, aj tam je nejaká miera kreativity, tie týždenné updaty vždy musia mať nejakú inováciu, takže tam je to také trošičku náročnejšie, že to vnímame zo všetkých strán, že áno, našli sme si cesty, robíme s tým, není to najlepšie, není to najefektívnejšie, není to ani najlepší priestor na kreativitu, ale hľadáme cesty okolo.
Tani, som dúfal, že máte akože magické riešenie, ale zjavne sa s tým boríme všetci.
No, keď ho niekde ale nájdete, tak prosím, posunte ho aj našim smerom.
Ondro, opravme, ak sa mýlim, ale teraz vychádzali koncom minulého roka také tiež veľké hry, o ktorých sa hovorilo na konzoli, nejaké vychádzajú teraz, a oni, že dlho sa ako keby meškali s tým, že výjdu, a potom myslím, že na niektorých sa aj prejavilo to, že ich akože robili z domu. Teraz viem len tú príhodu o Cyberpunku, ale neviem, že či to bolo spôsobené len tým, že to proste robili z home office.
Vieš, to je asi najdlhšie, debata je asi najdlhšie, ale videl si, akože videl si pri tých veľkých komplikovaných hrách, tak tam si jasne videl, že akože kontrola kvality proste tým akože zjavne utrpela, kedy aj hry, ktoré akože mávali, že toto býva zabagovaná hra, často keď vyjde, ale už bolo to rádovo horšie, a videl si hlavne hrozne veľa odkladov, proste videl si, že sa zosunulo veľa hier, ktoré pravdepodobne, keby nie je pandémia, tak by sa akože s vyplazeným jazykom dostalo von, a teraz si neboli istí, podľa mňa, akože presne ten moment, ale aj to, čo hovorila Lucia, asi pravda, že lebo ty teraz vidíš pri tých veľkých projektoch, to vidíš dobiehať proste, že toto je vlastne narysované a my to dokončujeme, a akoby na tom videohovore si doľaďujeme nejaké nejasnosti a pozeráme sa na grafiku a akože overujeme si, ale ten moment, že ideme vymyslieť, ako má fungovať XYZ, je stále ťažký, a tam podľa mňa budeme vidieť, akože, že tie hry sú dlhé, čiže dlhý proces vývoja, čiže to budeme vidieť o 2-3 roky proste, ako sa celé pozosúva.
Presne tak, že ono ten proces, že tie veci, ktoré sú dneska na trhu, sú vo vývoji mesiace až roky podľa veľkosti tej hry. Čiže ono akože to, čo sa dostalo na trh v minulom roku, a nemyslím si, že tam je cítiť až tak nejaké, že je to dôsledkom pandémie. Že mohla byť presne, že či už to urýchlenie alebo pozastavenie alebo spomalenie nejakého uvedenia na trh, ale to už skôr potom závisí a súvisí so správaním trhu a s marketingom. Lebo to je presne, že, akože, že aspekt vývoja a aspekt marketingu musia byť v nejakom súlade, lebo ten trh je sa neustále mení tým, že herný trh je extrémne saturovaný, všetky konzoly, ktoré sú na trhu, sú preplnené, a pre nových hráčov je veľmi ťažké na trh vstúpiť, a pre veľkých hráčov je vždy to musí byť tá rovnica, že tá ekonomická efektivita, lebo naozaj, že vývoj hier je veľmi vysokonákladová záležitosť, že akože pre laika, pre porovnanie, to je ako vyrábať film. Že to nie je, že sadnem si doma a po večeroch to zbuchám, že to sú veľké týmy multidisciplinárne, ktoré na tom pracujú. A, čiže je to že vysokonákladová záležitosť. A dostať takúto vysokonákladovú záležitosť na trh znamená mať dobrý marketing a rozumieť tomu, ako ten marketing robiť. A aj marketing je obrovská investícia, že tam je treba sledovať, ako sa ten trh hýbe, a kde je to tá moja cieľová skupina. A v princípe našťastie herný trh zatiaľ tú pandémiu až tak veľmi necíti, že hry zatiaľ nestragujú kvôli tomu, že sú ľudia zatvorení doma, práve naopak, že možno, že majú niektorí viacej priestoru hrať. Čiže ten trh zatiaľ ako keby až tak veľmi netrpí. Čo neznamená, že v druhom, treťom kole bude.
Michal, že teraz posledná z tých pandemických otázok. Asi sme všetci videli ten graf mobility, ktorý proste, že keď sa zatvorí vlastne krajina, tak akoby to padá a epidemiológovia sa z toho tešia. Vám sa to nejak odrazilo na akože fungovaní biznisu? Teda neviem, že koľko môžete hovoriť, ale predpokladám, že keď klesá mobilita, klesá aj záujem o navigáciu o niečo.
Áno, ja som v podstate akože napriek tomu, že sme mali nejaký prepad revenue, tak dá sa povedať, že som celkom spokojný, pretože tak, ako to vyzeralo vo februári, ja som si hovoril, bude to super, keď budeme niekde na nule, pretože to bolo akože drop, že 80%, hej, že okamžitý, a nikto nevedel, ako dlho to bude trvať, a v podstate ako mobilita, respektíve cestovanie, a my sme dosť v takom tom travel segmente, že aj navigáciu človek práve zvážuje vtedy alebo používa vtedy, keď ide na dlhšie trasy, väčšinou keď je to krátko, tak ako nemá ten ako keby signál alebo impuls, aby niečo také riešil. Plus automobilky, samozrejme hneď uzavreté, čiže v podstate ani sa neotvárali nejaké díly. Enterprise, som si hovoril, ľudia nebudú cestovať, ako budú robiť B2B, hej, to je veľmi náročné, keď sa nestretávajú, takže ako z môjho pohľadu to v podstate bolo celkom dobre. Sme síce možno, čo sa týka zisku, niekde 30% mínus minulý rok, ale ako na to, aký to bol prepad, že aerolinky proste skoro krachujú, alebo aj ostatné spoločnosti, ktoré sú v rámci travel segmentu, tak sú vysoko zadlžené, alebo teda berú nejaké ďalšie pôžičky a podobne. Tak my sme zdravá firma, ktorá má dostatok cashu, a v podstate napriek tej kríze v rámci toho travel segmentu, tak zase generujeme zisk. Takže áno. Hej, bol to prepad, ale zase možno je to, ja vítam v podstate každú krízu. Ja si s nej už nerobím, ja som prežil 2007-2008 rok, kedy nám odpadlo 80% zákazníkov v rámci B2B segmentu, kedy sme celý business model mali na niečo postavený. Potom došla kríza. Po 2008, 2009 došiel Google, dal navigáciu zadarmo, čiže pre nás ďalšia kríza. A ja si z toho už nejako, ja to vnímam vždy, že je to moment na posilnenie, možno aj na robenie veci ináč a v podstate ako keby vždy ťažká chvíľa v živote vás posilní a postaví vás, podľa mňa, alebo spraví vás ešte možno niečo lepšie. Hej? Takže aj ten tím možno ešte kvalitnejší, posilnenejší, robí veci efektívnejšie. Niektoré veci jednoducho sme museli zvážiť, že robiť nebudeme. Na niektoré veci tým pádom máme viac času, takže ako ja to vnímam v podstate ako príležitosť.
Ja by som sa posunul teraz k ďalšej téme a v podstate, že máme vás tu teda v podcaste z niekoľkých dôvodov, ešte k tým témam sa neskôr dostaneme, ale jedna z takých akože opakovaných požiadaviek našich poslucháčov, a to akože už odkedy tento podcast vznikol, že proste, že hovorte viac o slovenských startupoch, slovenských technologických firmách a tak, že stále sa len rozprávate o Facebooku, Google, Apple, neviem čo, o Ondrešte, Amazone a tak. Takže na jednej strane to vnímam aj ja, že síce o tých slovenských firmách nehovoríme, ale pokojne povedz, takže úprimne, že máte pocit, že toľko sa deje aj vo vašich firmách, že by ste vedeli každý týždeň vydať nejakú akože správu, že aha, dobre, že toto je akože veľká vec, že malo by sa o tom akože vedieť v spoločnosti. Lucia.
Že čo sa týka startupov, no...
Akože aj technologických slovenských firiem, sem tam sa objaví, viem, že nejaký že startup bol kúpený slovenský, naposledy to bolo Slido, keď kúpil Cisco, a potom neviem, Asset, keď nejaké kooperácii proste ostatných firiem proste objavia nejakých, neviem, ruských trolov alebo tak.
Tak závisí od toho, že o akých informáciách chceš, že aké informácie sú zaujímavé pre ľudí, lebo v princípe akože vo všetkých tých firmách sa dejú zaujímavé veci a osobne si myslím, že naša startup scéna má potenciál, ale nie je úplne tam, kde by mohla byť. Proste stále je ako keby málo, a teraz akože neviem úplne, že či to je, že málo talentu a tým pádom málo know-how, ako robiť veci, alebo nedostatok financií, ale čo ja vnímam tým, že ja pracujem s rôznorodými vekovými skupinami a v rámci vzdelávacieho systému, keďže to je taká tá moja core parketa, tak čo ja vidím je, že jednakže tie decka v tých školách nie sú vedené k tomu, aby robili nejaké vlastné biznis riešenie, že není toto stále téma v rámci vzdelávacieho procesu, že áno, už sa tam začínajú objavovať, rob vlastné projekty, zapájaj tým, že už aj kde tu, že nejaká multidisciplinarita a všetko je to ale strašne pomalé a strašne v plienkach. A ten biznis nápad, že biznis je tu stále škaredé slovo. Že to je, že keď ideš robiť podnikanie, tak to je ako keby, že stále na tej takej šedej strane. A že stále ešte musíme popracovať aj na tom imidži podnikateľa a podnikania. A čiže chýba mi tu taký ten zápal pre ten podnikanie. Že chcem ja ísť na trh, lebo mám dobrý nápad a viem, že bude to ťažké, ale idem to skúsiť. Ale musím povedať aj to B, že zároveň tým, že vidím, že robíme s tými ľuďmi, ktorí prekonali túto ako keby bariéru a skúšajú nové veci, tak tam ten potenciál je obrovský, že naozaj, že to sú že úžasní mladí ľudia, ktorí potrebujú, že takýto malý nejaký klik vedeli by sa preklopiť do nejakého riešenia. Ale ten ekosystém, ako je nastavený, legislatívna, finančná podpora, podpora prostredníctvom vzdelávania je tu stále veľmi slabá na to, aby ak nemáš že obrovský drive, tak aby si to zvládol. Že je to, že musí byť ako keby konštelácia správna, aby si to zvládol. Že nie je to, že takto.
K tomu sa môžeme dostať o chvíľku. Možno Ondro chcel niečo ešte povedať. Chcel si akože lepšie formulovať tú moju otázku.
Takže podľa mňa sa snažil tak akože šarmantne spýtať, že či si zle robíme našu robotu v princípe.
Áno, to je myslím, že úplne akože presné.
Ale teda ešte možno k tomu začiatku. Máte pocit, a to je asi otázka aj na Michala, že máte pocit z toho, ako sa aj vidíte to prostredie, ktoré vyzerá dnes, vidíte nápady, ktoré prichádzajú dnes. Dnes človek s dobrým nápadom má to ťažšie, ako keď ste začínali vy, ako keď ste vy zakladali svoje firmy, lebo je tam akoby jasne väčšia globálna konkurencia, ale sú aj akože zabehanejšie zdroje, trochu zabehanejšie financovanie aj medzinárodne. Myslíte si, že akoby je náročnejšia tá scéna dnes, ako bola?
No, ja si myslím, že záleží. Keď my sme začínali, tak v podstate nedalo sa zohnať peniaze, alebo respektíve niekedy okolo toho roku 2000, ako to nebolo v hlavách ľudí, že idem dať venture capital, ktorý by neúspel. Hej. To jednoducho nebolo. Keď niekto chcel pôžičku, tak musel ísť do banky, banka to zvážila a vyhodnotila, že to ako nemá asi šancu veľkú na úspech, hej. Lebo to je v podstate venture capital. Takže toto nejako u nás neexistovalo. My sme v zásade boli jedna z prvých firiem, ak nie vôbec možno prvá, ktorá dávala aj akcie ľuďom a podobne, aby sme motivovali, aby sme vťahovali ľudí do toho nášho startup ekosystému v rámci našej firmy. Na druhej strane, čo bolo oveľa, oveľa lepšie podľa mňa ako teraz, že tá konkurencia medzi tými firmami alebo startupmi bola menšia a ja si osobne myslím, že bol kvalitnejší ľudský kapitál. To znamená, že tí ľudia ešte, nechcel by som to oddelovať na nejakú komunistickú dobu, postkomunistickú dobu, ale tým, že sa ešte necestovalo až tak veľa, že tá Európska únia tu nebola, nebola taká otvorená. Dneska mladí ľudia môžu ísť študovať kamkoľvek na kvalitné školy, tak v podstate kvalitní ľudia zostávali na Slovensku a tým pádom ako my sme, keď sa pozrieme na ten pool kandidátov, ktorý nám prichádzal, tak v zásade sme vedeli vybrať celkom šikovných ľudí. Takže...
Čiže vy nehovoríte, že by sme nemali na Slovensku kvalitných ľudí, len vravíte v podstate, že tu nezostávajú.
Uh-huh. Okay. Ja si myslím, okay, že kvalitní ľudia odchádzajú napríklad do Čiech alebo do zahraničia. Ja som mal možnosť žiť kúsok v Čechách a myslím si, že je tam obrovský rozdiel medzi ako keby kvalitou a poolom kandidátov, ktorí bohužiaľ poväčšinou, dokonca aj v top pozíciách, veľakrát sú zo Slovenska. Takže ľudia, ktorí sú veľmi šikovní, idú do Prahy, idú študovať do Prahy, Karlova univerzita je veľmi, veľmi dobrá, prípadne Brno. My máme pobočku v Brne a máme tam kopec Slovákov, ktorí jednoducho tam zostanú, nájdu si tam priateľky a podobne. Takže a toto je obrovský podľa mňa challenge a keď to trošku tak akože zľahčím, tak keď sme riešili, že ako je možné, že napríklad v Košiciach sú celkom ako šikovní ľudia stále, tak ako jedna z vecí, ktorá ma napadla, je, že možno diaľnica nie je dostávaná. Hej? Že skutočne, ako je to bariéra. Hej? Z Bratislavy ísť do Brna alebo do Prahy je v podstate 3 hodiny, je to oveľa menšia bariéra, ako cestovať možno 15 hodín. A z Čiech ľudia napríklad necestujú do Nemecka kvôli tomu, že je tam zase jazyková bariéra. Čiže oni zostávajú na tých svojich školách, ale zo Slovenska idú do tých lepších škôl možno do Čiech. Takže toto ja vnímam ako veľký problém. Je tam strašne veľa šikovných ľudí a ťažko sa ich dostáva späť. Ja by som ešte doplnil, že ono talent ťaha talent. Hej? Že ono aj keď sa snažíte stiahnuť tých ľudí naspäť a oni si povedia, áno, mám tam rodinu alebo zmenila sa mi životná situácia. Niekedy sú tie príbehy také, že mám chorých rodičov, chcem ísť naspäť na Slovensko, tak v podstate ten talent viete získať. Ale poväčšinou ľudia chcú byť tam, kde sú iní talentovaní ľudia a prirodzene, aj keď ten človek zo zahraničia si povie, OK, idem naspäť na Slovensku, založím si firmu, tak uvažuje nad tým, že kde sú na Slovensku tí ľudia, ktorých môže zase získať. A keďže ja napríklad vnímam, že v tej Bratislave je oveľa väčší boj o tie talenty ako možno v Čechách, napriek tomu, že v Čechách majú pocit, že možno je to tam veľmi silné, ale reálne, keď teraz robíme interviews s nejakými ľuďmi, tam akože fakt top ľudia sa dajú relatívne nájsť a dokonca aj ľudia z Anglicka radi idú pracovať do Prahy. Tým z Bratislave je to trošku problém, aby sme získali ako keby top talentov. Takže to, čo máme, my sme samozrejme za to vďační a myslíme si, že máme veľmi šikovných ľudí, ale veľmi ťažko sa rastie a hľadajú sa noví a ďalší ľudia. A špeciálne by som povedal možno v produktovom manažmente, že my by sme si mali aj uvedomiť, že Slovensko je 5 miliónová krajina a hovoriť si, že budeme Silicon Valley Európy, no tak neviem, že či máme byť zrovna Silicon Valley Európy, ale možno sa zamýšľať nad tým, že v rámci celej Európy nám chýba produktový manažment v IT. My nevieme úplne robiť konzumerské produkty, tak ako napríklad v Amerike robiť produkty, ktoré sú úspešné na trhu typu Apple, Google a podobne. A možno toto je príležitosť vôbec Európskej únie niekde vybudovať ako keby kvalitné školy. Ja nehovorím, že to má byť Bratislava, ale ako mne chýba v celej Európskej únie ako kvalitná škola na user experience, customer journey nejaké a product design, product development, product management.
Chvíľu by som chcel ostať aj pri tom talente a pri tom akoby odchode ľudí, lebo to, čo opisujete, vyzerá ako špirála, ktorá akoby iba zrýchluje sa rýchluje, lebo akoby, že zahraničné školy akoby lákajú ľudí, čo znamená, že na Slovensku ostane menej ľudí, tí potom tá škola vlastne asi aj tým, že nemá kvalitných alebo nemá najlepších študentov, tak asi tiež trochu bude stagnovať, hlavne v porovnaní s inou školou, ktorá má tých kvalitnejších študentov. A teraz, že ak máme opísanú túto špirálu a je pomenovaná, a to je pomenované ako problém dlhodobo, akoby to neprišli sme tu asi na úplne novú vec, ale akože je to jasne pomenovaný problém, že ako to vieme zlomiť, lebo Michal, máte skúsenosť s tým, že OK, dá sa začať firma, alebo podnikať akože v pomerne mladom veku, akoby, alebo prísť s niečím v mladom veku, to sa ale u nás zjavne nedieje, alebo nedieje na takej škále, aby to pomohlo tento trend zvrátiť. Rozmýšľali ste o tom, že čo si myslíte, že sa musí stať, aby sa to začalo trochu otáčať, alebo aby to začalo fungovať? Je to na firmách, je to na štáte? Odkiaľ musí prísť ten, akože, to postrčenie?
Ja si osobne myslím, že začať firma na Slovensku nie je veľký problém. Ako keď je človek šikovný, teraz oddeleme to, že niekto si povie, je tu málo peňazí, lebo nepodporili môj nápad. No podľa môjho názoru, keď je nápad dobrý a keď ľudia sú šikovní, tak ako tie peniaze sa dajú nájsť. A to je jedno, že či ich hľadáte na Slovensku, v Čechách. Nejaký seed kapitál sa jednoducho nájde. A ja vnímam oveľa väčší problém, že firma do 5 je relatívne jednoducho. Ale keď chcete škálovať a keď chcete zobrať ďalších produkt manažerov, ktorí sú kvalitní, ktorí uvažujú, ako by mal kvázi ten CEO startupu uvažovať, hľadať product market fit, toto je extrémne náročné. Čiže ako my máme problém škálovať firmy, a to z toho dôvodu, že ten ľudský kapitál podľa môjho názoru tu ako reálne chýba. Je, že ak sa má malý startup neustále trápiť tým, alebo malá firma, že zoberie človeka a zistí o pol roka, že nie je úplne ideálne, ako vy v určitom momente potrebujete priniesť ľudí, ktorí vás trošku posunú ďalej. To znamená, majú už nejakú skúsenosť, nejaký experience minulosti, zostávania podobnej veci a jednoducho prídu a posunú tú firmu trošku ďalej. Lebo ten podnikateľ na začiatku je skôr človek, ktorý hľadá ten product market fit. Je, že jednoducho nájde nejaký produkt, ktorý na tom trhu môže byť úspešný. A potom potrebujete tie skúsenosti s nejakými ľuďmi, ktorí vás doplnia. Toto sa mi zdá, že tu chýba a že bohužiaľ áno, je to špirála, ktorá sa zväčšuje. A to, čo ja vnímam ako najkritickejšie a najalarmujúcejšie, nie je to, že je to 80% ľudí, ktorí nám utekajú, alebo nech je to 20% ľudí, ktorí nám odídu. Ale že tých 20 je tých najagilnejších. To sú tí, ktorí v podstate chcú, ktorí odídu, pretože hľadajú niečo, že sú ambiciózni a že jednoducho sa poberú ako keby do zahraničia. A možno práve na týchto ľuďoch by mali stať tie možno nové startupy, a tí nám chýbajú. Takže vždy, aj keď je to 10% ľudí, ktorí vám odchádza, častokrát tí ľudia môžu byť práve tí, ktorí sú šikovní, ambiciózni a už majú génovo predurčené, že môžu byť ako keby tí podnikatelia alebo ľudia, ktorí tu budú vytvárať nové hodnoty.
Ja by som na to nadviazala, že tak ako to tu vykreslujeme, tú špirálu a tie odliv a že znie to katastroficky, ale zároveň, že čo ja vnímam na trhu, a akože tam sú zase dve veci. Jedna vec je, že my musíme zmeniť nastavenie vnútorné, že my tu naozaj, že Slovensko, my máme tých 5 miliónov a sme veľmi malá krajina, že my nevieme byť úplne presne to, čo povedal Michal, my nevieme byť Silicon Valley. My sme unikátni v niečom inom. Akože my, keď sa môžeme porovnávať, tak je Fínsko, ale zase tam je úplne iný vzdelávací systém, úplne iné legislatívne podmienky, ktoré tie startupy tam majú, ale stále, že ja vnímam ten trend pozitívne. Ja nemám pocit, že ideme dole. Že ideme smerom hore a tie podmienky sa tu zlepšujú, tie príležitosti nové vznikajú. A zároveň, akože, čo ja vnímam ako zásadný rozdiel voči, že nechcem hovoriť, že vyspelejším krajinám, ale zabehnutejším, ktoré už majú tie procesy ako keby lepšie porozumené, lepšie implementované, že tam človek zapadne ako koliesko. A toto, že čo ja vnímam z mnohých ľudí, s ktorými som sa rozprávala, ktorí sa vrátili naspäť, tak bolo presne, že na jednej strane je to taký nejaký patriotizmus, že ja mám túto krajinu rád a mám tu proste kamarátov a všetko, ale na druhej strane je to, že tu nám nezapadnem ako koliesko, že tu nám mám možnosť urobiť rozdiel. A je to ťažké, ale zároveň že čo ja cítim z tých ľudí, s ktorými som sa rozprávala a tým, že som angažovaná teraz vo viacerých projektoch, ktoré práve aj pracujú s mladým talentom, ktorý, alebo nielen s mladým, ale s talentom, ktorý sa vracia na Slovensko, je, že ja som sa vrátil alebo plánujem sa vrátiť, pretože vnímam, že správy zo Slovenska sú pozitívnejšie a že vnímam tu ten potenciál. Čiže ono akože není to, že my musíme teraz pripraviť nejaké schémy pre návrat ľudí. Áno, akože ak by sme toto urobili, určite týchto podporí, ale zároveň, že musíme trošku zmeniť aj ten self-image, že tá krajina proste není v takom katastrofálnom stave. Nie sme v dobrom stave, to tým nechcem povedať, ale nie je to katastrofa a je tu obrovský priestor a potenciál pre tých mladých ľudí, ktorí chcú robiť zmenu, tú zmenu realizovať.
Ja sa možno spýtam ešte tú Ondrovú otázku z trošku iného pohľadu. Obidva, ja predpokladám, že ste hovorili, že stretávate sa s mladými. Okrem toho, takmer určite, ako za môžeme povedať pokojne, že úspešnými lídrami a spoluzakladateľmi akože známych a akože dobre fungujúcich slovenských technologických firiem. Za vami chodia mladí ľudia, mladí startuperi a pýtajú si akože rady, čo sú tie najčastejšie veci, lebo tam sa to predpokladám, že akože pomerne dobre ukáže, že čo sú tie akože ich struggles, že čím majú problémy, s čím si nevedia rady. A ak sa to nedieje, tak pokojne povedzte aj to. Môžete pokojne pokračovať, Lucia.
Že tým, že ja sa profilujem, akože ja mám dva také typy tém, ktoré riešim. Jedna vec tým, že ja sa profilujem výrazne v práca s ľuďmi a nejaký self-development, tak toto je jeden stream, ktorý ide s mojím smerom. Ale potom tým, že som aktívna aj v rámci inovácií a startupov, tak potom druhý stream je presne, že kde nájdem finančné zdroje a nejaký, že pomôž s... Že ako nastaviť tú stratégiu tak, aby bola udržateľná. Že to sú také tie dve témy, ktoré pristávajú ako keby u mňa a sú asi že 50 na 50. Že presne, že ako nájsť financie, to čo presne hovoril Michal, keď mám nápad, mám už okolo toho nápadu aj tím, ale nie som si úplne istý, či viem ten tím udržať, pretože nemám vlastne finančné zabezpečenie. Že to je taká tá silná téma, lebo naozaj, že tých peňazí na trhu nie je málo, ale pokiaľ nemám dosť silný network, a na Slovensku je to stále hodne o networku, nie je to o nejakej formálnej, štrukturovanej, a nechcem to volať pomoci, ale je to, že nejaké finančné ako keby inštitúcie, ktoré zabezpečujú pre tých úplne začínajúcich podnikateľov nejakú tú záchrannú sieť. Že aj, že injekcia na ten posun, ale aj v prípade, že nevidie to na prvú, čo väčšinou nevidie, tak je tam nejaká záchranná sieť, ktorá mi pomôže že progresovať. Čiže toto je niečo, čo tu že zatiaľ stále dosť chýba.
Ja si myslím, že ono tá záchranná sieť má aj ako keby B, že ja niekedy som skôr taký liberál v tomto, že sa pozriem na sily trhu a ak štát zasahuje príliš do trhu, tak môže ho ohýbať a práve keď bude robiť záchranné siete, možno ľudia, ktorých už dneska nemáme, si povedia, OK, idem skúsiť niečo, budem sa chvíľu hrať, čak možno to vyjde, nevyjde. A práve tie firmy, ktoré niečo robia, ktoré práve potrebujú ako keby tých ľudí, tak ich budú ako keby strácať. Hej? Že ono nie vždy dobrý nápad má aj dobre konečné riešenie. Ja si myslím, že najprv treba vyriešiť to, aby sme mali ľudí, to znamená, aby tých ľudí bolo dostatok a potom robíme príležitosti pre ľudí stále viac a viac, aby mohli sa povedzme aj hrať s nejakými nápadmi a podobne. Že ak nebudeme mať ľudí a budeme robiť viac príležitostí, tak nám to neumožní škálovať ako keby tie nápady. Bude sa to len fragmentovať. Budeme mať firmy, ktoré budú o jednom, o dvoch ľuďoch, ale nebudú schopné ako keby škálovať, lebo každý si povie, OK, však budem mať plat, lebo budem mať nejakým spôsobom ako keby coverage od štátu, budem mať možno akcie a budem robiť na téme, ktorá ma baví. No a keď to za 2 roky nevyjde, tak urobím novú tému. A budem sa zase ako keby na tom učiť. Čiže často možno sa na týchto ako keby startupoch tí ľudia učia a my by sme mali mať ten mechanizmus toho učenia už predtým, ako si vytvárajú tie startupy. A ja verím v podstate v nejaké ekonomické síly, že firmy, ktoré už niečo dokázali, tak sú ochotné, alebo ich akcionári, alebo kdokoľvek zase investovať do týchto startupov. Takže ako ten systém podľa môjho názoru je nastavený a dokáže fungovať. Čo skôr vnímam ako taký nejaký tie otázky, ktoré na mňa chodia, sú práve skôr exekutívne. Že ja by som to rozdelil možno do tej takej až nováčikovskej, keď niekto príde a povie, že mám nápad, ale bojím sa, že mi ho ukradnete, tak vám ho nechcem povedať, ale dali by ste nám na ňo peniaze? Hej, no tak ako ja mám takých nápadov 1000, veľmi rád tých dám zase opačne smerom k vám. Čiže to je také nováčikovské, že ľudia majú pocit, že majú nápad a že je strašne, strašne dobrý a niekto to ukradne. Ako exekutíva je 99,9% nápadu. Hej, to ako nápad je len nejaký hint, ale nakoniec aj tak po tej ceste človek musí meniť tie nápady. Takže toto by som povedal, že ľudia nech na to úplne zabudnú, že majú nejaký nápad a niekto im ho ukradne, nie, neukradne. Druhá vec je, zase potom už keď je firma v nejakom, ako keby nejakej škále, tak tie otázky častokrát prichádzajú, kde môžem nájsť takýchto ľudí. Hej, takže ako to sa ku mne dostáva, že nepoznáš niekoho, kto by nám prípadne vedel s týmto pomôcť, alebo ako máme nastaviť toto, alebo ideme dobrý, taký nejaký experience sharing práve pre tých ľudí, ktorí v živote predtým to nerobili, pretože ako podnikatelia väčšinou začínajú, že OK, idem sa pustiť do nového podnikania a nerobil som predtým podnikateľa. Ak teda neskrachovalo 4-krát, ale väčšinou je to tak, že ako začína v podstate nejaký svoj nový startup, takže nevie, čo ho čaká. A ja som nevedel, čo ma čaká, keď budeme mať 50 ľudí, 25 ľudí a podobne.
K tomuto akože nebuduje sa v tom podnikateľskom prostredí akoby nejaká taká akoby meká znalosť tohoto, lebo je jasné, že začínať startup akoby v 93. na Slovensku bolo iné, v 2000 bolo iné, v 2010 je iné, ale niektoré tie veci sú stále, akoby niektoré z tých problémov budú stále rovnaké. Aj na západe existujú od tých inkubátorov až po nejakých, povedzme, aj nechcem hovoriť, že coachov, ale akoby existujú trochu inštitucionálne, aj komerčné systémy podpory, kedy proste, že aha, ty máš nápad a máme podozrenie, že si schopný ho vykonať, tak tuto je človek, ktorý ťa týmto prevedie a trochu ti s tým pomôže a vypýta si 3% akcií, ale akoby je to formalizovaný proces, kedy si môžem byť pomerne istý, že toto je pre mňa ako pre nejakého mladého podnikateľa bezpečné a že ten človek si nevymýšľa, že má záujem na tom, aby som naozaj uspel. Nejaká takéto podhubie u nás akoby je náznak toho, že to rastie alebo máme niečo podobné?
Ja by som úplne že podpísala to, čo povedal Michal v tom vstupe predtým, že tá exekutíva a tá peer ako keby skúsenosť je strašne dôležitá. A Ondrej, na tvoju otázku, že áno, ono vlastne tie, že máme niekoľko firiem a niekoľko nejakých hubov, ktoré pomáhajú vlastne startupom na tej ceste. Čo ja tam vidím je, že presne, že Michal začínali 15 rokov dozadu, či koľko ste začínali, Michal, ja sa ospravedlňujem, 2003 ste začínali. No, my sme začínali 2007. Naša skúsenosť z 2007 je úplne iná ako skúsenosť ľudí, ktorí začínajú 2020. Sú iné podmienky, sú iné, inak je nastavený ten systém. Oni sú niekde úplne inde, že je to úplne iná generácia, ktorá iným spôsobom prístupuje. Čiže akože ja im môžem povedať moju skúsenosť, ale ona není, že teraz copy-paste, že ja teraz urobím to isté, čo vy, a tým pádom proste mám vystaráno, že všetko pôjde dobre. A nadviažeme na to, čo si Michal hovoril o tom, že my sme vlastne nemali peniaze a boli sme nútení proste robiť všetko preto, aby sme prežili. A nám to dalo obrovský, že pre nás to bolo presne, že obrovský dar, lebo my sme sa naučili nespoliehať sa na nejaké externé zdroje, ale hľadaj cesty cez to, čo vieš, aby si zabezpečil to, že prežiješ. Že my sme že vytvorili samoudržiavací mechanizmus vďaka tomu, že sme nemali nejakú injekciu. Čiže že nás to naučilo. Ale hovorím, naša cesta není tá jediná správna cesta a možno, že ani není správna v dnešnom kontexte.
Ja by som ešte doplnil, že podľa mňa sú také ako keby dve cesty. Je konzervatívna, tá je trošku mne taká ako by bližšia, že hľadaj financovanie od svojich zákazníkov. Lebo keď presvedčíš svojich zákazníkov, v podstate našiel si product market fit a tým pádom ako hľadaj financovanie tam. A druhá je možno taká viac teraz sprofanovaná a možno taká silnejšia v Amerike, a to je prevalcuj to. Proste jednoducho, ak tam je nejaká príležitosť, tak rajzuj, prevalcuj to, kupuj. Jednoducho, ako jak sa hovorí, že keď je zlatá horúčka, tak kupuj pôdu a potom budeš ťažiť zlato. Hej. Čiže on je to samozrejme rýchlejšie, oveľa rýchlejšie, to je prípad Uberu napríklad, ktorý ako ide a cez miliardy to tlačí a či sa mýlia, nemýlia, rob chyby, čokoľvek, ale jednoducho raz to možno vyjde. Uvidíme, či to vyjde, hej, ale akože to je zase taká druhá stratégia. Takže ja som viac za tú konzervatívnu a myslím si, že na Slovensku ako musíme byť konzervatívni a to práve nám možno pomôže hľadať rýchlejšie ten product market fit. A to, čo vidím zase pozitívne na Slovensku, je, že my musíme uvažovať automaticky medzinárodne. My sme tým, že sme malá krajina, tak okamžite musíme uvažovať nad tým, aby to bolo prijateľné v rôznych krajinách. Kým možno v Nemecku sa pozerajú na Nemecko, to im samozrejme uľahčí rásť, ale potom môžu mať problém práve, keď idú penetrovať iné trhy.
Ja dám len jednu poznámku, v Kliku sme riešili, a vlastne sme sa vtedy tuším nedostali pred dvomi týždňami riešiť to, ale dali sme to do newslettera. Európska únia v najbližších rokoch preinvestuje tuším 3 miliardy eur a práve chce byť tým akože prvým vstupným sponzorom, ktorý dá akože začínajúcim firmám ten ako keby seed capital, ten úplne prvý, zobrie si aj nejakú časť tých firiem a v podstate, že toto adresuje to, čo obidva hovoríte, že proste toho kapitálu je síce, akože obidva vravíte, že nie je toho že málo, ale nie je toho ani veľa, najmä keď to porovnáme napríklad so Spojenými štátmi. V Európskej únii to stále rastie, ale toto je ako keby forma toho, ako to sa napríklad, že nejaká inštitúcia, pod ktorú patríme aj my, snaží to akože posunúť dopredu. To som chcel len dať akože takú poznámku pod čiaru, ale presne čo Michal začal, tak to sa mi zdá, že tiež dobrá otázka, že Európska únia rovnako veľa hovorí o jednotnom digitálnom trhu v rámci Európskej únie, ale to sú ako keby vízie, že on ten digitálny trh ako keby existuje, ale ak to porovnáme napríklad so Spojenými štátmi, tak neexistuje, lebo v podstate je tu stále jazyková bariéra. Rôzne štáty Európskej únie stále majú v tom digitálnom prostredí niektoré iné zákony. Vidíme, že tá regulácia sa akože posúva ďalej. Či už je to ako keby ochrana údajov, to je taká akože najviac exponovaná téma, ktorá minulý rok sa pretriasala aj rok predtým a predpokladám, že ešte sa bude. Ale nie je to práve, že takže ja viem, že ste teraz povedali, že pre slovenská nová firma musí začať sa automaticky pozerať medzinárodne, ale akože nie je to pre ňu že ťažšie porovnaní presne že s tými Spojenými štátmi, kde si povedia, že aha, jasné, však máme akože anglický trh, máme proste túto Spojené štáty a to je proste akože pool 350 miliónov ľudí a môžeme riešiť a u nás, keď sa chce niekto pozrieť na tú expanziu, tak musí sa pozrieť, aha, dobre, teraz aké majú pravidlá, dobre, idem zo Slovenska, idem do Česka, Nemecka, Francúzska, aha, dobre, jazyk tam musím riešiť a tak ďalej. Ja sa napríklad akože na to pozerám, že je to pomerne komplikované, ale možno ma akože opravíte v tomto.
Tam je, že v princípe, že podľa mňa, keď začínaš produkt, tak by si mal myslieť globálne. A že dneska už naozaj sú všetky nástroje na to, aby si robil globálny produkt. A keď sa zaviažeš že v hlave, že chcem robiť produkt pre slovenský trh, tak si naozaj že veľmi obmedzuješ tú cieľovú skupinu. Čiže tam treba od začiatku myslieť globálne. A áno, treba tým pádom pozerať aj na tie právne nuancy, ktoré sú v rôznych krajinách rôzne. Ale to všetko je nastaviteľné. Že v momente, keď lokalizuješ do anglického jazyka, tak máš otvorené obrovské trhy. Keď lokalizuješ do nemčiny, do francúzštiny, otvárajú sa ti obrovské trhy. A v tom, takýmto spôsobom by sme mali rozmýšľať. A nie iba rozmýšľajme nad slovenským jazykom a slovenskou lokalizáciou, lebo tým pádom máme strašne zúžený ten trh.
Ja by som možno doplnil, že ono je to zase bariéra pred vstup tých amerických firiem do Európy. Takže ako možno je dobre začať práve v európskom trhu a povedať si, budem sa sústrediť iba na Európu. Veľa našich startupov má pocit, že pôjdem do Ameriky a tam sa mi to podarí. Ja si myslím, že začnite s európskym trhom, dobite nejakým spôsobom ten európsky trh a tým pádom máte výborné postavenie a ako keby vytvoríte bariéru voči americkým firmám, ktoré chcú ísť alebo sú vašou konkurenciou do toho európskeho trhu. Ja by som ešte povedal, že to, čo Európska únia by mala definitívne robiť, je ale boj proti monopolom. Je to extrémne silné a fakt, ak chceme, aby vznikali startupy, tak dôležitejšie je to, aby sme tie startupy na začiatku ochránili, aby mohli vyrásť a skutočne kultivovať ako keby ten produkt, ako to, že im budeme dávať peniaze. Lebo ako nás to absolútne sa nás to dotýka, že tie monopóly sa v podstate správajú tak, že je mi jedno, či na tom zarábať budem alebo nebudem. Toto sú všetko antimonopolové pravidlá, ktoré jednoducho vôbec už nefungujú. Ako to je dumping, ktorý my sme sa ešte na ekonomickej univerzite učili, že dumping je zakázaný. Je, že dávam 20 rokov produkt zadarmo, financujem ho z niečoho iného a s tým, že však on, keď to vyrastie, jak napríklad YouTube, tak potom začnem žiadať ľudí o premium subscription. Ako reálne to bol dumping, hej? Ukázalo sa, že nie len na reklame zarábajú, ale aj na nejakom premium subscription. Čiže tieto veci aj Apple, čo robí, predinštalovávajú tam aplikácie zadarmo, čo robí voči aj Spotifyu, akože to proste je to veľmi náročné proti tomu potom bojovať a toto by mala Európska únia ako legislatívne riešiť.
To je zaujímavé počuť to od ako keby lídrov slovenských technologických firiem. My sa o tom často sme sa rozprávali v podcaste posledné 2 roky a v podstate vždy prídeme k tomu, že vy hovoríte, že síce že to sú monopoly, ale potom keď ako keby príde na lámanie chleba, tak napríklad keď to chcete obhájiť pred súdom, tak v podstate neexistuje regulácia, ktorá alebo zákon, ktorý hovorí, že áno, že toto je, že nie je to vymedzené, že toto je monopol. Čiže áno, na tomto pracuje Európska únia. Myslím, že tie zákony, ktoré majú byť prijaté, boli tie dva, ktoré boli predstavené mesiac dozadu, Digital Services Act a ten druhý, ktorý som zabudol. A myslím, že Digital Markets Act. Tak tie dva by mali presne akože toto smerovať, ale to sa stále bavíme o roku 2022. Napriek tomu sme stále ďalej ako Spojené štáty. Ale trochu akože potrebujem sa pohnúť, máme málo času a chceli sme sa ešte dostať k tomu vzdelávaniu digitálnej gramotnosti. A vlastne obidvoch vás tu máme preto, lebo vy ste začali iniciatívu, ja to nazvem iniciatíva, ale môžete lepšie vysvetliť, že čo to je, Butterfly Effect, čo ste začali že teraz ponúkať nedávno. Ale teda skúsme vysvetliť najskôr, že čo to je a čo je toho cieľom. A prečo ste to začali? Možno Lucia.
Tak, začali sme to možno už aj 4 roky dozadu, keď sme o tom začali diskutovať, Michal. Nie, že to už je, že už mám pocit, že strašne stará história. Ale v princípe, že dôvod, prečo sme začali, bolo, že čo... Ja budem hovoriť z mojej hernej skúsenosti, lebo my ako herné štúdio, ktoré dneska má takmer 240 ľudí, my v princípe, že nemáme vo vzdelávaní takmer žiadnu podporu. Že dneska je, že Slovenská herná asociácia vydala nejaký článok, že príležitosti, kde sa dá vzdelávať. A už teda nejaké vznikajú, ale stále je to, že strašne málo a v princípe z tých 240 ľudí väčšina, ktorých máme u nás, sa naučili cez skúsenosť u nás. Že preto aj tá moja rola, keď ste na začiatku hovorili Chief Learning Officer, že u nás je vzdelávanie proste core hodnota, my učíme ľudí interne a učíme aj smerom navonok, lebo je to pre nás, že je to nevyhnutnosť. A nie len smerom k nám, ale aj smerom ako keby pomôcť tej komunite a tomu hernému trhu ako takému. Čiže že tá moja motivácia alebo naša motivácia vstúpiť do takéhoto alebo spoluvytvoriť takýto projekt bolo, že čo my vidíme je, že ľudia, ktorí vychádzajú zo škôl, majú motiváciu, keď už teda chcú ísť do gamingu, majú motiváciu, sú self-taught, že sa naučili sami používať nástroje, ktoré využívame my, kde oni absolútne nemajú skúsenosť, je nejaká multidisciplinarita, že v princípe tým, že herný vývoj, keď som prirovnala k filmom, je veľmi podobný, že sú tam rôzne pozície, ktoré vlastne kontribujú k tomu, aby bola vytvorená hra, či sú to programátori, herní dizajneri, grafici, marketéri, testeri a tak ďalej. A v princípe programátor rozpráva trošku iným jazykom, ako rozpráva nejaký umelec grafik. Že dať ich ako keby do jedného tímu, kde zrazu musia nájsť spoločný jazyk a ísť za jednou spoločnou víziou, že toto je veľká výzva. Čiže vytvoriť vlastne projekt alebo vzdelávací program, ktorého súčasťou je, my to voláme, že T-shaped skills, čiže že prehlb si svoju skúsenosť a vzdelanie v tom, čo vieš, čo je tvoja expertíza a zároveň sa nauč tú šírku a tá šírka je porozumenie vývoja produktu, o ktorom Michal hovoril, čiže že ako nájsť ten product market fit, aké sú na to nástroje, ako nadizajnovať ten produkt, aby bol pre užívateľa ľahko dostupný a porozumiteľný. A zároveň aj tá multidisciplinarita. Nauč sa v tomto procese spolupracovať s rôznymi inými expertízami, aby ste spoločne vytvorili nejaký produkt. Toto bol taký nejaký, že core myšlienka, keď sme to vytvárali a na to už v podstate nadstavujeme.
Ja by som možno doplnil, že vlastne prečo sme nad tým začali, alebo ja som začal tiež nad tým uvažovať, to bol rok 2011, kedy ja som sa vrátil z nejakého kurzu na Stanforde a vtedy som si uvedomil, to bol taký aha moment pre mňa, že bohatstvo národov už sa možno nebude merať v budúcnosti, ak bolo podľa Smithovej teórie, že pôda práca kapitál, ale mne to prišlo, že práca, kapitál, vedomosti. A že tá pôda asi už nebude taká v budúcnosti dôležitá, ako budú vedomosti, práve možno pre tie 21. 22. storočie. A na tom Stanforde sa spájalo toto všetko. Spájalo sa tam nejaký experience, to znamená nejaká skúsenosti z minulosti a respektíve kvalitní učitelia, ktorí tam chodili a učili tých študentov. Študenti, čiže práca, nejaká ako keby energia, čiže ľudia, ktorí mali energiu niečo zmeniť, lebo tí učitelia, starí ľudia už väčšinou tú energiu takú nemajú ako tí mladí ľudia. No a potom sa tam spája ten kapitál, čiže tam boli nejakí venture kapitalisti, ktorí ako keby do toho celého ekosystému investovali. A tí učitelia, ktorí učili, to neboli učitelia, ktorí si niečo naštudovali, 20 rokov o tom učili. Oni boli neustále vo výskumnej činnosti a sedeli v bordoch tých spoločností a počúvali tie prípadové štúdie. Ja keď som tam prišiel, ja som mal pocit, že budem sa niečo učiť, ale v podstate ja som zistil, že sa učím práve na veciach, ktoré ja práve dneska riešim. Že to je úžasné, že vy práve máte v hlave dilemu a v podstate riešite case study podobnej firmy, ktorá práve dneska má túto dilemu. A vtedy som si uvedomil, že toto ako reálne extrémne chýba, že možno aj v Európskej únii to veľmi chýba, že nie je to prepojenie toho školstva na ten experience sharing súčasnej doby. A práve preto som začal uvažovať, že akým spôsobom to urobiť, pretože nám chýbajú produktoví manažéri, ktorí hľadajú ten product market fit. A stretol som aj Šimona, aj Ľudsku a začali sme sa o tom rozprávať. Oni hovorili o tom, že takisto majú ten pocit a potrebujú niečo zmeniť. Potom sme sa rozprávali s ďalšími ľuďmi, tí mali ten pocit. A vtedy som si povedal, aby sme nespravili niečo také možno typické, nepoviem, že slovenské, ale také ako keby európske, že si každý urobíme svoju vlastnú školu, lebo my chceme mať tú najlepšiu školu, tak sa spojíme, urobíme niečo spoločné a prilákajme talenty, ktorým budeme vedieť odovzdávať skúsenosti. Tá idea bola, že ľudia, ktorí u nás robia a práve riešia tieto dilemy, alebo teda majú veľké skúsenosti v rámci či už marketingu alebo produktu, tak budú odovzdávať svoje skúsenosti mladým ľuďom. Hej, pre mňa by to bolo ako neuveriteľne zaujímavé, že sa môžem učiť od ľudí, poviem príklad, ja neviem, od teraz by som dal Google, alebo Apple, alebo Facebook, ja neviem, Mark Zuckerberg, alebo niekto by mi niečo povedal. Hej, ako pre mňa by to bolo obrovský zážitok, že sa môžem skutočné veci učiť. A preto sme si povedali, stiahneme ľudí z našej firmy, alebo teda z Pixelu, alebo z ďalších firiem, ktorí budú mať ochotu odovzdávať tieto skúsenosti. A na naše prekvapenie všetci povedali áno. Hej, to chceme robiť. Ľudia v našej firme povedali, áno, ja chcem odovzdávať skúsenosti. Ja budem to robiť zadarmo, pretože chcem jednoducho ľuďom pomôcť, takisto mňa to edukuje, ich to koučuje, pretože oni si musia ako keby naštudovať tie témy a tým pádom v podstate odovzdávať mladým ľuďom, ktorí to nemajú, nejaké skúsenosti a zrýchlovať ako keby ten ekosystém.
Čiže keď to zhrniem, tak Butterfly Effect je nejaký vzdelávací program, s ktorým ste vyprišli, zameriava sa na tú scénu, ak chce niekto pracovať v technologickej firme, pozerať, akože v podstate v nejakých momentoch nahrádzate to, čo chýba na trhu, ale ako keby robíte to aj že pre seba, že v podstate chcete vzdelať ľudí pre seba, čo je super. Ja len poviem takú zaujímavosť k tomu, čo bolo spomenuté, že proste od koho sa učiť, čiže napríklad v Silicon Valley funguje tzv. Shadowing, že v podstate šéf nejakej menšej firmy ide za šéfom alebo dvojkou druhej firmy, napríklad takto. V jednom rozhovor som čítal, že šéf Spotify Daniel Ek bol napríklad robil shadowing Sheryl Sandberg vo Facebooku niekoľko týždňov, lebo proste chcel sa naučiť, ako to chodí vo veľkej firme, čiže akože tam presne niečo takéto funguje. Funguje to aj na Slovensku niečo takéto, tento shadowing, či keby som prišiel za šéfom nejakej technologickej firmy, ako mali startup, tak mi povedal, že nie, ukradneš mi veci. Ale...
Akože ja to vrátim tú otázku na ten Butterfly, že my to máme ako súčasť programu. Akože ono je to momentálne veľmi zložité zrealizovať, keďže sme všetci na home office a tým pádom tá skúsenosť je úplne iná. Že hľadáme tam nejaké cesty, ako to najefektívnejšie urobiť. Ale áno, že job shadowing je v princípe že súčasťou toho programu. A či to funguje? No, je to také zložitejšie. Akože my robíme to v nejakej miere, robíme nejakú formu stáži, ale to už je skôr hiringová stratégia, ako nejaké že odovzdávanie vedomostí. My robíme tak, že peer sharingy s inými alebo knowledge sharingy, že to si robíme pravidelne. Robili sme Pixel Sajik, robili sme s rôznymi inými firmami, že proste vymieňanie si skúseností už na tej peer-peer úrovni, že to sa deje. Či sa to robí aj s inými, no, moja skúsenosť taká nie je. Akože ja mentorujem a koučujem veľa ľudí z rôznych či už startupov, alebo zo škôl, ale nemám takú skúsenosť toho job shadowingu, že dlhodobé.
Za mňa job shadowing tiež nie úplne. Máme skôr také ako keby experience sharing a podobne, čiže takisto sú nejakí ľudia, ktorým ja dávam svoj čas úplne s radosťou. Ono to musí fitnúť, ja si myslím, že ten človek, ktorý vás o to požiada, takisto musí byť nejaký talent, pretože ľudí baví učiť talenty. Keď vidíte, že na jeho sa to lepí, tak je to super, ale ako náhle ten človek je to zložité, tak ani vás to až tak nebaví, pretože tú energiu musíte jednoducho niektorým smerom vydať a tej energie väčšinou tí starší ľudia majú menej, hej. Takže ono väčšinou tí mladí ľudia majú veľa tej energie, ktorú môžu rozdávať, a tí starší majú skôr tie skúsenosti a možno aj už majú nejaké peniaze alebo nejaké zázemie. Takže ja si myslím, že ono by sa to tak malo nejako skobovať, že práve tie ako keby skúsenosti, možno nejaké peniaze a práve ľudia, ktorí majú energiu a chcú sa do toho ako keby pustiť. No a to, čo my sme v rámci toho Butterfly efektu chceli spraviť, bolo práve tie multidisciplinárne týmy a vytvárať z ľudí ako keby produktovo mysliacich ľudí. Aby to nebolo len o tom, že ja som programátor a povedzte mi, čo mám robiť. U mňa vždy v týme hovorím ľuďom, všetci ste produktoví manažeri. Aj ten programátor, keď programuje, má uvažovať nad tým, že ako ten zákazník asi bude uvažovať. On nemá to tlačítko tam dať, lebo proste tu si mi povedal, že tu bude a ja som vedel, že vyzerá to zle alebo že bude to zle. No to keď si to vedel, tak si to nemala robiť. Hej, že jednoducho ten tým by mal vždy uvažovať nad tým zákazníkom a toto bola vlastne snaha Butterfly efektu, aby sme budovali ľudí, ktorí uvažujú produktovo nad zákazníkom.
Dobre, povedzme už len, keď sa chce niekto zapojiť, že do Butterfly efektu butterflyeffect.sk je tá stránka. Predpokladám, že existujú tam nejaké že sprinty alebo semestre. Videl som, že ste teraz spustili aj online vzdelávanie vlastne kvôli pandémii. Môžete len ešte jednou veto povedať, že teraz keď niekto o tom počuje prvýkrát a hovorí si, že super, chcel by som pozrieť, že aká je tá najlepšia cesta sa zapojiť.
To je presne, že v princípe, že ten produkt, ako sme ho teraz s Michalom opisovali, je taký ten, že dlhodobý 5-mesačný kurz, kde výstupom je, že presne, že ľudia sú vybraní, robia v týme, že my tam robíme nejakú alchymiu pred tým, ako tie týmy vlastne spustíme. A matchmaking zručnosti a levelu zručnosti, ktorý robia vlastne na spoločnej téme, projekte, produkte, a výstupom je práve hra alebo aplikácia, ktorá ktorú si môže konečný užívateľ naozaj ochytať. Ale v princípe, že čo sme si uvedomili aj v kontexte pandémie, aj v kontexte toho, ako sa tých skúseností, ktoré sme za tie roky bežania Butterfly Effect nejak nadobudli, je, že potrebujeme vytvoriť aj agilnejší produkt. A práve tie krátkodobé kurzy, ktorých sme testovali a vymysleli viacej, ale tak najlepšie sa nám chytilo práve ten UX pohľad, lebo ten vnímame momentálne ako kľúčový pri dizajne produktu. Že v princípe, presne to, čo povedal Michal, že ľudia vedia robiť veci, ale už tá aplikácia na toho konečného užívateľa, ktorý nemá v hlave to, čo mal ten programátor alebo ten dizajner, ale oni len vidia ten produkt prvýkrát a potrebujú, proste už majú nejaké štandardy navyknuté z iných produktov, že ten UX pohľad a to UI, ktoré má byť nadefinované nejakým spôsobom, tak v princípe, že chceme sa teraz viacej venovať tým krátkodobým kurzom práve z tej UX perspektívy.
Ja by som ešte možno dodal, že my sme do toho išli spoločne a uvažovali sme nad tým, že oslovíme aj ďalšie firmy, aby sa pridali, aby jednoducho dali alebo poskytli aj svojich ľudí na to, aby vzdelávali mladých ľudí a tým pádom preto Butterfly Effect, že sa to môže ďalej šíriť. Zároveň spoločnosti povedali, áno, my kľudne dáme niektorých svojich ľudí, aby sa tam učili. A my sme si povedali, že musíme ísť do toho bez nejakých skrytých úmyslov. Čiže nie, že aby to bola hiring, nejaká cesta pre nás, naše firmy, ale vyslovene, že to robíme z toho dôvodu, aby sme pomohli. A či to budú ľudia aj z, ja neviem, z nejakej banky alebo čokoľvek, ktorí sa tam dojdú učiť, musí to byť vyslovene bez akýchkoľvek úmyslov a musí to byť čisto o tom, že chceme robiť vzdelávanie. Takže takto sa na to pozeráme a ono, keď kultivujete to prostredie, tak ono to nakoniec pomáha všetkým. Že ako náhle tam začnete mať skryté úmysly, tak častokrát sa všetci zase pohádajú. Takže ako výsledie to musí ísť bez nejakých skrytých úmyslov.
OK, ďakujem. A v tomto momente by sme to myslím, že mohli ukončiť. Ďakujeme za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme aj my veľmi pekne. Ďakujem za príležitosť.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk a ešte raz choďte na bezpečnanete.sk.
Tento mesiac na tému digitálna stopa. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii na Google v podcastoch, Apple podcastoch, Spotify alebo hoci ktorej inej mobilnej podcastovej aplikácii. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých sme hovorili alebo ktorých aj sme hovorili v minulosti, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk. Môžete tiež odoberať náš newsletter, ktorý chodí každú sobotu, je tam s regulárnym klikom, kde nájdete ďalší obsah, témy, o ktorých sme hovorili a nejaké ďalšie spravodajské novinky. Ak vás tento diel bavil, alebo ak vás zaujímal jeho koncept, alebo zaujímal niektorí hosti, dajte nám vedieť. Nevieme tie špeciály slúbiť ani každý týždeň, ani pravidelne, ale zaujíma nás, či sa vám páčil. Môžete nám ešte raz napísať na klik@sme.sk alebo nás nájdete niekde na sociálnych sieťach a dajte nám vedieť. Ja som na Twitteri @ondrop, David je David Tvrdoň na Twitteri, nájdete ho tam tiež. Čiže dajte nám vedieť, zaujíma nás, čo si o tomto diele myslíte.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka a v štúdiu s nami bola Lucia Šicková, spoluzakladateľka aktuálne Chief Learning Officer v Pixel Federation a Michal Štencl, zakladateľ a predseda sa spoločnosti Sajčík. Ďakujem.